Tänään apostolien tekoja 10. luku on meillä, ja vähän sitä 11. lukua on opetusaiheena. Apostolien teot on ihan valtavan ihana kirja. Mä aina tykkään lukea sitä uudestaan. Ja me ollaan käytykin sieltä mielenkiintoisia asioita. Viimeksi opetin ihmeistä ja parantumisesta ja apostolien tekojen näkökulmasta, mitä apostolien teot siitä sanoo. Tänään me tullaan yhdessä käymään apostolien tekojen 10. lukua, jonka mä oon otsikoinut tällaisella asialla kuin traditio vai ilmoitus. Et miksi mä oon tällaisen otsikon laittanut on se, että tuossa luvussa, jos jossakin meille piirtyy eteemme se todellisuus, mitä me uskovina joudumme ihan joka päivä, jokainen meistä, jokaisessa seurakunnassa oleva, jokainen Jeesuksen Kristuksen oma jopa uudesti syntynyt ihminen käymään lävitse, mikä minua ohjaa, traditio vai Jumalan ilmoitus? Ja tätä me käydään nyt tänään lävitse. En lue koko lukua, vaan me lähdetään suoraan niitä ydinjuttuja ottamaan, mitä mä olen tähän saanut. Ja ensimmäinen näistä on se, että meidän elämässämme voi olla esteitä, traditioita, perinteitä Jumalan ja hänen tahdon syvemmälle ymmärtämiselle. Ja täällä luku tuo apostolien teot 10. luku ja 28. Siinä sanotaan tällaiset sanat. Te tiedätte, että juutalaisen miehen on lainvastaista seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luokseen. Tämä enempää tästä, mutta noissa sanoissa, mitä Pietari sanoo Korneliukselle, hän on jo käynyt oman prosessinsa, hän on jo päättänyt, seuraako hän perinnettä vai seuraako hän Jumalan ilmoitusta. Hän sanoo tällaisen sanan pakana miehelle. Sellaiselle miehelle, jolla juutalaisena miehenä hän ei ole saanut todellakaan mitään sanoa. Hän sanoo, että tiedätte hyvin, että juutalaiseen tapaan on sellainen perinne, että pitää välttää kaikkia ei-juutalaisia ja ei edes saisi seurustella. Ja juutalaisuudessa on monia esimerkkejä siitä, miten he toimivat sitten näissä omissa perinteissä. Esimerkiksi oli sellainenkin perinne, että kun pakana maasta tultiin takaisin Israeliin, niin he pudistivat ne tomut, mitkä oli kertynyt sieltä pakanamailta niiden sandaalien pohjalle, että ne pääsivät siitä kaikesta huonosta ja likaisesta pois eroa. Nyt he astuivat pyhälle maalle, Israelin maaperälle. Ja oli monenlaisia muitakin tapoja, millä he koko ajan vahvistivat sitä asiaa vain, että me olemme jotenkin parempia kuin muut. Ja nyt tässä tilanteessa niin Pietari sanoo nämä sanat, jotka todellakin on tänä päivänä, mä sanon, että se on voimassa uskovien elämässä, ja meidän on tarkkaan tutkittava sitä, että mikä meitä ohjaa. Pietaria oli ohjannut aikaisemmin selkeästi nämä asiat. Monissa kohdissakin me nähdään Pietarin elämässä, että sellaiset perinteet ja sieltä omasta juutalaisuudesta, omasta heimosta ja omista tavoista tulleet tavat ohjasivat häntä enemmän kuin Jumalan sana. Ja tämä juutalainen perinne oli tullut siis Jumalan tahdon tekemisen tielle. Ja tuossa on tollainen kohta, minkä mä laitoin tähän yleensä tähän perinteasiaan, on tällainen kaveri kuin Ryle sanonut, milloin ikinä ihminen lisää omaa lisäyksiä kirjoituksiin, hän päätyy arvostamaan omia lisäyksiään kirjoitusten yläpuolelle. Eli näin hän ei saa tehdä, eli että joskus meillä saattaa joku oma tapa tai tottumus niin meidät vallata, että me niinku ajatellaan, että tässä on se, mikä ohjaa, ja tämä on se, miten on niinku Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja mä olen uskon elämässäni ja tässä palvelutehtävässä huomannut sen, että joskus mä joudun keskustelemaan ihmisten kanssa ihan sellaisista asioista, että he ovat ottaneet jonkun tradition ja sanovat, että tämä on yhtä kuin kirjoitettu sana, vaikka ei sitä löydy kirjoituksista. Ja ihan eräs, mistä mä joudun ihan äskettäin täällä omassa kotiseurakunnassani käsittelemään ja käymään lävitse, oli muun muassa tähän ehtoolliseen jakoon liittyviä ongelmia, jossa sanottiin, että ehtoollisen saa vaan siunata ja jakaa vanhemmistoveljet. Ja minä eräältä ihmiseltä kysyn, sano minulle, missä tämä löytyy kirjoituksista, että vain vanhemmistoveljet saavat siunata viinin ja leivän ja jakaa. Ei sellaista löydy. Mistään ei löydy sitä. Eli mikä ohjasi tätä ihmistä, kun hän ajatteli, että näin ei saisi tehdä? Traditio. seurakunnassa on totuttu näkemään tekemään tällä tavalla asioita. Et on nähty, että vanhemmistoveljet tekevät tämän asian. Ollaan oletettu, että se löytyy kirjoituksista, mutta kirjoituksista ei löydy sellaista. Tämä on vain yksi esimerkki, miten traditio ohittaa Jumalan sana. Jumalan sanassa meille ei anneta mallia, miten tämä asia, kuka jakaa sen ja miten se jaetaan ja ketkä sen siunaavat sen ehtoollisviini ja leivän. Sitä ei löydy. Sitä ei ole minun mielipiteeni, sinä voit itse tutkia sanasta sen ja huomata, että ei ole sellaista. Erilaisia traditioita on ja me voidaan niitä kunnioittaa, mutta sitten jos joku muu joskus ajattelee jonkun toisenlaisen tavan tuoda siihen, niin meidän on syytä ajatella ja tutkailla, että jos me reagoimme siihen vahvasti ja sanomme, että ei näin saa tehdä, että onko se oikea reagointi. Et johtuuko se, että mä nyt reagoin vaan siihen, että sitä mun omaa tapaa ja perinnettä, sitä nyt kohdataan? Vai onko niin, että Jumalan sanaa ikään kuin halvennetaan ja sitä laitetaan niin kuin maahan? Eli tässä meidän on oltava tarkkoja. Ja Jeesus ja samarialainen nainen on mielestäni aivan valtava esimerkki juuri tästä, mitä Pietari sanoi, että ei saa vierasheimoisen kanssa edes keskustella, eikä saa missään tekemisissä olla, eikä mennä hänen tykönsä. Kun Jeesus oli juutalainen mies ja hän tiesi ne juutalaiset tavat. Hän tiesi, mitä hänen heimonsa ajatteli samarialaisista. Samarialaiset oli vierasheimoisia. Samarialaiset oli sekakansaa ja heitä pidettiin aivan järkyttävän pahoina juutalaisten silmissä. Te, jotka olette sanaa tutkineet, te muistatte, että siellä oli jopa sellainenkin tapa, kun Galileasta piti lähteä Jerusalemiin juhlille. Niin mielellään ei menty siitä Samarian kautta, kierrettiin toiselta puolelta, koska se oli niin ärsyttävää ja vastenmielistä mennä näiden samarialaisten kaupunkien ja kylien kautta suurille juhlille. Eli se kauna ja se ero oli niin suuri, että se perinne ja se ajattelu, että me olemme jotakin parempia, niin se oli saanut aikaan tällaisen ison jakautumisen. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesuksesta sanotaan Johanneksen evankeliumissa luvussa 4, hänen täytyi kulkea Samarian kautta. Siis hän aivan kuin iskee, aivan kuin siihen perinteen ytimeen, kun kaikki muut juutalaiset sanoo, että kiertäkää kaukaa Samaria. Niin mitä Jumalan henki sanoo Jeesukselle? Sinun täytyy kulkea Samarian kautta. Ja mitä, ei pelkästään kulkea, vaan pysähtyä kaivolle ja tehdä vielä joku yksi järkyttävä asia kaiken muun lisäksi. Hän keskusteli naisen kanssa, eikä pelkästään naisen kanssa, vaan samarialaisen naisen kanssa. Mitä Jeesus toisin sanoen tekee? Hän rikkoo kaikkea perinnettä ja sellaista, mikä on väärää Jumala edessä. Ja hän päättää valita Jumalan tahdon tekemisen. Ja tämä on meille uskoville. Miksi mä tätä käyn näin tarkkaan löytän Raamatun kautta? Että Jumala auttakoon meitä. Että meillä ei kulttuurin tuomat esteet, kirkkotradition tai seurakuntatradition tuomat esteet, jopa perheestäkin nousevat ja perheen keskeltä ehkä vanhemmilta opitut tavat ja muut, aivan kuin laita meille sellaista asennetta, että me emme pääse eteenpäin Jumalan tahdon tekemisessä. Siitähän on kysymys tässä meidän uskon elämässä, että me löydämme syvemmän tahdon, syvemmän Jumalan tahdon ja ilolla toteutamme sitä. Mutta jos meidän elämässämme on erilaisia asioita, missä minun mieleni sanoo, koska minulle on jotakin opetettu mennessä, että ei saa tätä tehdä, tuotakaan et saa tehdä, tämä sinun täytyy tehdä. Ja ne ohjaavat minua, niin silloin mä olen hukassa, jos ne ei ole Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja tuossa on kuva vanhasta viinistä ja viinileilistä ja uudesta viinileidestä. Markuksen evankeliumissa luvussa 2. Siellä Jeesus puhuu tästä, että Jeesus toi jotakin Jumalan palvelukseen ja siihen jumalalliseen elämään, mikä oli täysin vierasta sellaiselle lakihenkiselle farisealaisuudelle. Ja hän jopa vertasi sitä, että hänen muottinsa, se tapansa oli kuin uusi leili. Ja hänen se elämänsä oli kuin uusi viini. Ja se ei yksinkertaisesti vain voi, sitä ei voitu sitä uutta elämänmuotoa, mitä Jeesus toi. Sitä ei voitu kaataa sitä perinteiseen, traditionaaliseen, lakihenkiseen farisealaisuuteen. Koska jos se olisi siihen muottiin kaadettu, niin Jeesus sanoi, niin se vanha viinileili olisi mennyt rikki. Mutta kuitenkin sitä uutta viiniä, sitä uudenlaista elämää, jumalallista pyhän hengen voitelemaa elämää, sitä uudenlaista tapaa myös palvella me tarvitsemme seurakuntana tänä päivänä. Jos jotakin me tarvitsemme juuri sitä, että me voimme, miksi? Jotta me voimme tavoittaa tämän ajan ihmiset ja voittaa heidät Jeesukselle. Kysymys ei ole nyt siitä, että me haluamme rikkoa Jumalan sanaa, vaan kysymys on siitä, että Jumalan valtakunta pääsee menemään Eskilstuunaan. Jotta Jumalan valtakunta pääsee murtautumaan sinun kautta muiden siunaukseksi. Siitä on kysymys, kun puhumme perinteistä ja siitä, mikä meitä ohjaa. Tuossa on tuollainen hauska jauhelihan murekkeen tekeminen, mutta tämä havainnollistakoon sitä, mitä äsken tässä edellä sanonut. Nimittäin eräs äiti, hänellä oli tapana tehdä jauhelihan mureketta. Hän teki sen aina niin, että kun hän laittoi sen murekkeen uuniin, niin ennen uuniin laittoa, hän murekkeen molemmista päistä, hän otti palaset ja laittoi noin murekkeen palaset siihen sitten sen pienemmän murekkeen päälle. Joka kerta hän teki sen. Ja erään kerran hänen poikansa kysyi, että äiti, minkä takia sä teet tolleen? Sä laitat aina, katkot ne päät sieltä murekkeesta ja laitat siihen päälle. No sitten äiti sanoi, no en mä tiedä. Minun äiti on tälleen tehnyt. Se on aina tälleen tehnyt, minäkin olen tehnyt tälleen. Ja hän päätti siinä hetkessä, hänen täytyy kysyä, miksi hänen äitinsä näin teki. Ja kun hän meni kysymään äidiltä sitä, niin äiti sanoi, etkö sinä muista? Meillä oli niin pieni se uuni, että ei se jauheliha murekessa olisi mahtunut sinne, ellei olisi katkaissut niitä päitä ja laittanut sille päälle. Mutta kun hän oli oppinut sen äitiltään, hän toisti sitä uudelleen ja uudelleen, ja hän ei edes pysähtynyt ajattelemaan, että onko se tänä päivänä mielekästä, kun hänellä oli niin iso uuni, hän olisi voinut laittaa sen kokonaisenakin sen murekkeen sinne. Eli kun me puhutaan traditioista, niin se on jotakin tämän kaltaista. Me keskustelemme jostakin vähän niin kuin jauhelihan murekkeesta, katkaistaanko se päästä vai laitetaan vai eikö katkaista. Ja siitä monesti uskoville tulee suurimmat skismat ja riidat. Tiedättekö, että katolinen kirkko ja tuo vanha Neuvostoliiton ortodoksi kirkko, niin sehän jakaantui kahtia, joskus kirkkohistoria kertoo siitä. Ja jakaantumisen syy oli se, että heillä oli kiistaa siitä, että lähteekö pyhähenki yksin isästä vai lähteekö pyhähenki tänne maailmaan isästä ja pojasta. Ajatelkaa. Heillä oli tästä tuli niin suuri riita, että tänä päivänä meillä on kaksi jättisuurta kirkkoa, katolinen kirkko ja ortodoksi kirkko. Ja kysymys oli vaan siitä, kiisteltiin siitä, lähteekö pyhähenki yksin isästä vai lähteekö se pyhähenki, tuliko isästä ja pojasta. Eli me nähdään, että järkyttäviä asioita saa se, että kun me alamme jostakin tällaisista traditioista ja asioista keskustelemaan, mikä ei ole uskon elämältä ja totuuden kannalta, ei ole oleellisia asioita ollenkaan. Mä oon tähän vielä laittanut Markuksen evankeliumin 7. luvun, ja siitä voisin lukeakin ajatuksen meille, Markus ja 7. Tämä on yksi sellaisia, mun mielestä tämän apostolien teon ja 10. luvun kanssa vahvimpia sellaisia herätteleviä kohtia, missä meitä todella halutaan pysäyttää siihen, että mikä minua ohjaa, perinne vai se, mitä Jumala minulle ilmoittaa. Täällä sanotaan näin, Jumalan käsky ja perinnäissääntö on tässä otsikkona. Fariseuksia muutamia Jerusalemista tulleita kirjanoppineita kokoontui Jeesuksen luo. He näkivät, että jotkut hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtain, toisin sanoen pesemättömin käsin. Fariseukset, kuten muutkaan juutalaiset, eivät näet syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Torilta tultuaan he eivät syö, elleivät ensin puhdistaudu. Paljon muitakin sääntöjä he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten maljojen, kiviastioiden ja kupariastioiden pesemisiä. Fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä, miksi sinun opetuslapsesi eivät vaelle vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan aterioivat pesemättömin käsin. Mutta hän sanoi heille, oikein on Jesaja ennustanut teistä, te tekopyhät. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua, kun se opettaa oppeina ihmisten käskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Vielä hän sanoi, hyvinpä te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, rangaistakoon kuolemalla. Mutta te sanotte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti saada minulta on korban, uhri, lahja, niin te ette salli hänen tehdä enää mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne, jota olette opettaneet, ja paljon muutakin samanlaista te teette. Tämä on Jumalan sana tämäkin kohta. Ja mua puhuttelee se, että kun Jeesus sanoo nuo sanat, niin hän kaksi kertaa toistaa tuon sanan. Mikä vaara on perinteessä? Se tekee tyhjäksi Jumalan tahdon tekemisen. Se todella tekee tyhjäksi se, mitä Jumala haluaa tehdä. Niin kuin hän ottaa esimerkiksi käskyn kunnioittaa äiti ja isä. Ja yhtäkkiä juutalaisuudessa se käännettiin niin, että enpäs annakaan sinulle äiti ja isä rahaa, joka oli aivan kuin heidän eläkettä. Kun he eivät enää jaksaneet ja pystyneet tekemään, vaan se raha otettiinkin johonkin uhrilahjaan. Itse asiassa sitä ei annettu sillä kerralla, vaan se oli lupaus uhrilahjasta. Ja sitten sitä piettiin vaan siellä itsellään itsekkäästi. Eli tässä me nähdään, että joskus meidän ne ajattelutavat ja mallit, niin ne voivat olla esteenä Jumalan tahdolle. Ja tänään mä haluan oikein niin kuin sanoa ja rohkaista siihen, että ystävät, kun me ollaan Jumalan sana edessä, niin annetaan hänen sanansa tulla meidän sydämeemme ja puhua ja tutkia meitä, aivan kuin valona. Että me näkisimme, että onko minussa sellaista uuden leilin kaltaista tuoreutta, jotta minä voin ottaa jotakin uutta Jumalalta vastaan. Vai onko mun elämässäni tullut sellainen vaihe, niin kuin tähän yhteyteen Jeesus sanoi, että vanha on hyvää. Siis että tässä pidetään kiinni ja uutta ei haluta ottaa. Me olemme silloin, siskoni ja veljeni, vaaravyöhykkeessä. Silloin me olemme vaaravyöhykkeessä, että me emme enää kykene ottamaan jotakin uutta Jumalan maailmoista, mitä hän haluaa antaa, rikkomatta Jumalan selkeää tahtoa, mikä on oikea, mikä on väärin. Toinen asia, mitä tämä apostolien teon 10. luku sanoo, että Jumalan ilmoitus perinteisemme aiheuttaa aina uskon kriisin. Eli jos me ollaan Jumalan edessä vilpittömiä ja me etsimme Jumalaa, niin katso mitä Pietarille tapahtuu. Tässä on apostolien teot 10. luku 14, 17 ja 11 jae. Täällä sanotaan näin. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, kun Pietari yhä mietti tuota näkyä. Eli te huomaatte, kun Pietari on mennyt sinne kello 12 sinne katolle, hän on odottamassa ruokaa. Ja siellä kun hän on sitä ruokaa odottamassa, ehkä hän siellä Jumalaa kohtasi ja rukoilikin. Raamattu ei sitä suoraan sano, että hän olisi rukoilu, koska rukoushetki oli hieman eri aikaa. Itse asiassa Kornelius, jonka luokse sitten Jumala lähetti Pietarin, niin hän taisi olla juuri siellä 9. hetkellä kello 15 rukoilemassa, niin kuin juutalaisilla oli tapana. Ja kun hän on siellä ylhäällä, niin yhtäkkiä tulee tuo näky. Siis se on merkillinen näky. Mä jotenkin ajattelen, miten Jumala käyttää tuota tilannetta. Pietari vatsa murisee siellä ja hän on nälässä ja yhtäkkiä hän joutuu Pyhän Hengen alle. Ja Pyhä Henki laskee sellaisen näyn hänen silmiensä eteen. Se ei ole yöllä, ei unessa tapahtuva näky, vaan se on keskellä kirkkainta päivää. Ajattele, kun me ollaan tässä vielä on kirkasta, niin yhtäkkiä sinulle tulisi näky tähän näin. Ja sitten se näky vielä on 3 kertaa. Se ei ole vain 1 kertaa, vaan 3 kertaa. No miksi Jumala näyttää Pietarille sen 3 kertaa? Niin kuin mä sanon, että rautalangasta pitää joskus asioita meille ihmisille vääntää. Eli Jumala haluaa vahvistaa, että tämä asia on näin. Tosin Pietari ei sitä tiedä. Mutta kun hän näkee sen näy, jossa on sieltä 4 eri kohtaa liinaa otetaan kiinni ja se lasketaan alas ja siellä on kaikkinaisia eläimiä. Siellä on matelioita, lintuja, 4-jalkaisia eläimiä. Toisin sanoen, joku näkee, että siellä oli puhtaita eläimiä ja siellä oli saastaisia eläimiä. Mitä juutalaisuudessa 3. Mooseksen kirja ja siellä luvussa 11 hän oli pitkä luettelo siitä, mitä juutalaiset sai syödä ja mitä ei. Kamelia ei saanut syödä, kaikkia milloin sorkat oli halakastu, niitä ei saanut syödä. Porsasta sikaa ei saanut syödä ja mä muistan, kun me oltiin kerran tuossa silloin hampurilaispaarissa, yritettiin saada tuolla Israelissa Katsrinin kylässä hampurilaista. Mä sitten kysyin siitä eräältä naiselta, joka oli myymässä, että ette sitä voisi laittaa hampurilaiseen sitten myös juustoa, niin sen silmät hyvät, ettei ne pullahtanut ulos, kun sanoi, ai että juustoa lihaan yhteyteen. No tämä ei nyt sinänsä saastaa sen elämään, mutta se liittyy heidän kosser ruokaan, joka tulee, ja taas heidän perinteistä, että maitotuote ja liha pitää erillään, mutta se on edelleenkin tällainen traditio perinne voimassa, että tämä järkytty minusta ja minun kysymyksestä, että kamala pakana tulee tänne tällaisia ehdottelemaan, että saat hampurilaisen ilman juustoa ja jos ei kelpaa, niin lähde pois. Eli tällainen tilanne kävi, mutta tämä kaikki on todellisuutta vielä monen ihmisen elämässä, vaan erilaisina perinteinä, erilaisina tapoina. Pietarille oli, niin kuin sanotaan, äidin maidosta opetettu ne juutalaiset tavat. Ne oli hyvin syvällä hänessä. Se, että pitää olla kaukana pakanoista, ne on saastaisia. Itse asiassa juutalaisille oli opetettu, että juutalaiset pelastuu ja pakanat on vaan helvetin tule ruokaa. Me ollaan niin kuin, me oltaisiin polttoainetta siellä. Tämä oli heidän uskomuksensa. Ja yhtäkkiä tulee Jumalan näky, jossa Jumala laskee tuon liinan, siellä on puhtaita eläimiä, siellä on saastaisia eläimiä, todennäköisesti näin. Ja niitä ei ole eroteltu. Ja sitten Jumala sanoo, ole hyvä ja ala tästä nyt teurasta nämä eläimet ja syö. Ei mitään erottamatta, puhtaita ja likaisia. Ja sitten mitä Pietarin ensimmäinen reaktio, kun Jumalan ilmoitus tulee tähän hänen perinteeseen, ei ikinä. Tiedätkö, kun Jumala alkaa puhumaan meidän elämäämme, kun meillä on joku sellainen oma juttu, mistä me pidetään kiinni ja se ei ole Jumalan tahto. Mikä meidän ensimmäinen reaktio on? Ei ikinä. Me torjumme sen. Me yksinkertaisesti, se on niin vahva se ajattelumalli meidän takana, mielessämme. Se on niin monta vuotta ollut meillä, että meidän on vaikea ottaa sitten, kun Jumala alkaakin tuomaan ihan uudella tavalla uuden ajatuksen meille. Ai näinkin voi olla. Ai näinkin voi todella olla. Se on ei ikinä. Tulee kriisi. Ja tuossa muissakin jakeissa, minkä mä laittanut, niin sanotaan, Pietari oli epätietoinen. Ja hän miettimällä mietti, mitä tämä oikein tarkoittaa. Siis hänen elämänsä oli kriisissä tässä asiassa. Mitä tämä tarkoittaa, tämä näky? Ja tuossa on laittanut tuon langan, joka tuossa lähtee irti, että se on monesti, kun Jumala kohtaa meitä, alkaa käsittelemään niitä sellaisia perinteitä ja tapoja, mitkä estää Jumalan tahdon syvempää toteutumista, tapahtuu just niin kuin tuolle langalle. Me yritetään pitää kiinni jostakin, mutta Jumala vaan vetää sen pois. Jos me ollaan sanottu, Jumala, tee meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia, näin käy. Näin tulee käymään sinulle ja minulle. Se on varma asia. Ja kun yksi asia on sinun elämästäsi lähetty ja käsitelty, niin kohtahan Jumala tuo sinulle jo uuden. Mitä hän lähtee työstämään, mikä hän haluaa muuttaa sinussa. Näin. Pietarin kohtaama ilmoitussa aikaan siis ensin vastareaktiot ja lopulta hämmennyksen tila. Siis hän oli kriisissä, hän oli todellisessa kriisissä. Mitä me teemme, kun taivaan paljastama ilmoitus kohtaa meidän perinteemme? Mitä me teemme? Me voidaan juosta karkuun. Me voimme sanoa hiljentää Jumala ääne. Jumala tulee aina hiljaa. Hän tulee kuiskaten. Hän tulee lempeästi. Hän ei koskaan pakota meitä. Mitä me teemme, kun hän ottaa laittaa sormensa siihen asiaan, minkä hän haluaisi muuttaa? Me voidaan älähtää. Me voidaan sanoa, älä. Mikä se oli? Sielun vihollinen hyökkäsi. Väisty. Ja jotakin tällaista me voidaan tehdä. Tai sitten me voidaan sanoa, että Herra, tee työsi. Ai, tämä sattuu. Minä en haluaisi tästä luopua. Tämä on mulle rakas. Tämä on tärkeä. Tai me voidaan ajatella, mitä muut ajattelee, jos mä lähden toiselle tielle. Mutta meidän pitäisi sanoa kuitenkin sittenkin, Jumala, tapahtukoon sinun tahto. Ei niin kuin mä tahdon tai mitä muut tahto, vaan niin kuin sinä tahdot. Se on parasta kuitenkin. Sitten mun täytyy heittää tähän kysymys, kun me puhutaan traditioista, perinteistä. Onko traditio vain paha? Ei ole välttämättä. Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luku, että sen minkä minä olen saanut, niin sen minä teille ilmoitan. Siis traditio perinnehän on yksinkertaisesti jonkun asian välittämästä eteenpäin ja se pyritään pitää samanlaisena. Paavali halusi pitää sen tiedon siitä, miten Jeesus kuoli ja mitä se merkitsee, mahdollisimman samanlaisena. Hän välitti sen eteenpäin ja halusi, että se pysyy mahdollisimman muuttumattona. Ja muistatte Paavalin, kun evankeliumiin koskettiin, sitä alettiin vääristelemään, mitä Paavali teki. Hän oli aivan raivossaan. Hän oli niille raivossa, jotka sanoivat, että pakanoiden täytyy tulla juutalaisiksi ja ympärileikkautta itsensä, niin hän on aivan raivoissa. Hän sanoi, että kumpa ne kuohittaisiin tällaiset ihmiset. Se on aika kovaa tekstiä. Hän sanoo todella kovaa. Miksi? Koska hän ei halua, että sitä, mikä on Jumalan ilmoittama ilmoitus, sitä ei vääristellä. Mutta sitten kun me puhutaan tästä perinteestä, nämä on sellaisia, mitkä tulee ihmisestä tai ne tulevat pitkän ajan kuluttua tai pahimmillaan ne voi tulla jostakin paholaisesta. Ja silloin meidän täytyy siihen aivan kuin puuttua ja meidän täytyy Jumalan sanan antaa tehdä meissä se tehtävä. Traditiosta tulee silloin paha, kun Jumala, se estää Jumalan tahdon syvempää toteutumista. Tai se sitoo ihmiset tekemään jotakin sellaista, mitä Jumala ei tahdo. Se orjuuttaa. Tai se vääristää Jumalan tahdon. Tai pahimmillaan hyökkää Jumalan sanaa vastaan. niin silloin me puhutaan siis väärästä traditiosta ja siihen Jumala haluaa laskea sen ilmoituksen. Tänä päivänä mä uskon, että me eletään aikaa ja mä koen meidän seurakunnassakin, että Jumala tahtoo tuoda jotakin uutta. Ja nyt on kysymys siitä, että miten me reagoimme siihen. Miten me reagoimme, kun Jumala on jotakin uutta tuomassa meidän perinteisiimme. Ja mä toivon, että sydämestä me voi olla riittävän nöyriä. Ei, niin kuin mä sanoin, että hyviä asioita ei tarvitse eikä saakaan muuttaa. Mutta on jotakin asioita, mitä Jumala tahtoo muuttaa. Sen tähden, että hänen evankeliuminsa etenisi. Sen tähden, että me näkisimme, että Eskilstunassa tulee herätys. Sen tähden, että ihmiset löytävät sielujensa kaitsien vaimenen luo, Jeesuksen luo. Tästä on kysymys, kun puhutaan perinteestä ja siitä uskon kriisistä. Mä olen joutunut omassa elämässäni käymään myös omia uskon kriisiä juuri sen tähden, että on tottunut johonkin tiettyyn tapaan tai perinteeseen. Ne ei ole helppoja. Ne on tullut ehkä mun elämässäni, ne on tullut oman perheen kautta, ne on tullut minun isäni kautta, isä on ollut mallina minulle. Ja sitten sitä kautta mä olen alkanut toista asioita. Se on mun oma perinne. Se on ollut väärä perinne. Voin ollut asioita, mitä mä oon joutunut käymään sitten tuskan kautta lävitse. Esimerkiksi tällainen asia, mikä on ollut mulle sellaisen, minkä mä oon saanut myös perheeltä, on sellainen liian tarkka huolehtiminen, jopa sanotaan tällaisesta neuroottisesta asioista, missä kaikki pitää olla kohdallaan. Ja jos joku asia ei olekaan kohdallaan, niin sinä yrität sen järjestää. Se on omanlainen, sun pitää järjestellä ne omalle paikalle. Et se on vähän niin kuin, että jos asia on kunnossa, niin sun maailma murenee, sä oot hirveän levoton. Tai jos sä lähdet kotonta pois, niin sä käyt 5 kertaa tarkistaa, että onko ovi kiinni tai onko ne asiat kunnossa. Jollakin voi olla tällainen. Ja mistä se on tullut? Se on ollut joku perinne, mikä on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Se on tullut isältä pojalle ja pojan pojalle ja niin edelleen. Ja joskus mä oon tällaisilla asioilla joutunut kamppailemaan, ja ne on ollut kovia taisteluja. Ne on perinteitä, mitkä on siirretty minulle, mutta mä oon kiitollinen siitä, että on ollut Jumalan sana, on ollut hyviä ihmisiä, uskovia ihmisiä, jotka on näyttänyt mulle, että hei, ei tää oikein, tää ei ole Jumalan sanan mukaista. Sä luotat toisin sanoen enemmän itsesi kuin Jumala. Sä pyrit varmistelemaan, hallitsemaan asioita, minkä sä voisit jättää Jeesukselle, ja Jeesus hallitsee niitä. Ja tää on muuten mahtavaa, kun Jumala vapauttaa sitten. Se on mahtavaa, että me voidaan elää niin kuin suuremmassa Jumalan vapaudessa, siunauksessa. Älkäämme pelästykö, kun Jumala antaa elämäämme uskon kriisin. Ja sillä on merkitys, sillä on tarkoitus. Sillä halutaan vapauttaa meitä jostakin sellaisesta perinteestä, opitusta asioista, mikä sitoo meitä. Vielä. Ilmoituksen tarkoitus siis on syventää ymmärrystämme Jumalan tahdolle. Ja luetaan tuo kohta apostolien teot. Siitä mä oon jo tässä puhunut, mutta käydään se vielä uudestaan näiden sanankohtien kautta lävitse. 11 ja 13 jakeet ja 15-16. Hän näki taivaan avoinna ja astian, joka laskeutui. Se oli kuin suuri liinavaate, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Siinä oli kaikenlaisia maan 4-jalkaisia matelioita ja taivaan lintuja. Ja kuului ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Ääni puhui hänelle toisen kerran, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui 3. Heti sen jälkeen astia nostettiin taivaaseen. Pietari oli nähnyt Jeesuksen radikaalia toimintatapaa, niin kuin tuohon on kirjoittanut, ja hän oli edennyt perinteistä eteenpäin. Nimittäin, kun sä luet tuon Raamatun kertomuksen apostolien teossa 10. luvussa, huomaatteko, missä Pietari on? Hän on nahkuri Simonin luona meren rannalla. No mä kerron, tämä ei meille sano mitään, no okei, se oli nahkuri. Eli hän teki jotakin eläinten nahasta, ja mitä siinä on ihmeellistä? Se on ihmeellistä sen tähden, että juutalaiset pitivät nahkureita erittäin huonona ihmisinä. He olivat jatkuvasti tekemisissä kuolleiden eläimien kanssa. Ja te, jotka Raamattua olette lukeneet, te tiedätte, että juutalaisuudessa erityisesti pyrittiin välttää kaikkia kuollutta, koska kuolleita pidettiin saastaisena. He pysyivät etäällä kuolleiden eläinten ruumiista, jopa ihmistenkin ruumiiden kanssa. Ne oli hyvinkin sellainen tietynlainen välttävä asennoituminen. Mihin Pietari siis menee? Hän menee sellaisen juutalaisen miehen luokse, jota vältetään. Että hän on vähän niin kuin huonomainen ja sellainen, se on vaan nahkuri, se vaan tekee tällaista työtä. Sinne Pietari menee. Eli me nähdään, että Pietari on jo oikealla tiellä. Ja tässä on just se tärkeää, että kun me mennään tässä uskon elämässä eteenpäin, on tärkeää, että me ollaan rehellisiä Jumala edessä. Me ollaan rehellisiä avoimia kaikissa meidän asioissa, että me voidaan olla oikealla tiellä, kasvun tiellä. Pietari oli jo nahkurin luona, mutta tämä ei riittänyt Jumalalle. Se ei riittänyt Jumalalle. Jumala halusi viedä vielä enemmän vapauteen Pietaria. Ja hän meni eteenpäin, kun tuli tämä radikaali näky, johon joutui ensimmäinen reaktio, oli ei ikinä. Ja siellä kerrotaan, että ihmeellisellä tavalla Jumala oli jo Korneliuksen luona ollut, enkeli oli käynyt siellä ja oli ollut tarkat sanat. Mulle tuli vähän sellainen, kun mä luin tätä kohtaa, niin kuin aarejahti. Annettiin tarkka osoite, tarkka ihmisen nimi, tarkka paikkakunta ja sinne mentiin. Ja sitten kun hän menee sinne, tämä porukka, sieltä tulee yksi sotilas ja muutama palvelija. Kun he menevät, niin juuri silloin on loppunut näky. Ajatelkaa Jumalan aivoituksia. Jos me halutaan kulkea Jumalan tahdossa ja päästä syvempään Jumalan tahtoon, niin tuutte näkemään siskoni ja veljeni, Jumala tulee teitä ihmeellisesti ohjaamaan. Ja Jumala tulee ihmeellisesti antamaan niitä näin sanottuja ihmeellisiä johdatuksia, että ajoituksia. Miten kävikin näin? Ja miten kävi näin? Katson yhtä henkilöä, mutta en sano sen enempää. Hänellä on juuri käynyt tällaisia asioita. Hän kertokoon niistä sitten myöhemmin. Mutta se ajoitukset ovat käsittämättömän ihmeellisiä, kun me lähdemme Jumalan tahtoa tekemään. Ja tässä kun me katsotaan tämä tilanne, niin Pietari joutui käymään tässä sellaisen oman prosessin, jossa hän pääsi syvemmälle ymmärtämään Jumalan tahtoa. Hän tajusi sen, että Jumalalle kaikki ihmiset, niin hän ei erottele niitä. Pietari jopa lopulta sanoi siellä Korneliuksen kotona, että totisesti nyt mä tajuan, Jumala ei katso henkilöön. Ja meidän pitäisi olla samalla asenne, kun me tullaan tänne yhteen. Ollaan me sitten minkä maalaisia, minkä näköisiä, minkä ikäisiä tahansa, niin meidän ei pitäisi katsoa henkilöä. Meidän pitäisi katsoa toisiamme niin kuin Jumalan silmillä, että jokainen ihminen on Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistettu, jokainen uskova on hänen omansa ja Jumala ei meitä arvota eri paikkaan. Me ollaan kaikki samalla lähtöviivalla, me ollaan yhtä rakkaita hänelle, erilaisia tehtäviä löytyy kyllä, mutta Jumala edessä jokainen lapsi tuottaa hänelle valtavaa iloa ja siunausta. Ja meidän tulisi tämä ymmärtää silloin, kun me sitten ollaan toistemme kanssa täällä tekemisissä. Että ei ole kahden luokan uskovia, että siellä on ykkösluokan ja kakkosia, ehkä kolmosluokankin uskovia. Tälleenhän Pietarille oli hyvin syvälle iskostettu, että on eri asteisia ihmisiä täällä maailmassa. Juutalaiset on ne huippuihmiset ja sitten muut on siellä jossakin ties missä ja mitähän niillä on mitään virkaakaan. Eli Jumala haluaa ilmoituksen kautta aina syventää meidän ymmärrystämme Jumalan tahdolle. Tässä mä oon kirjoittanut, mikä on Jumalan ilmoituksen tarkoitus. Sä oot se jo lukenut. Muuttaa ajattelumalliamme, joka ohjaa meidät lopulta oikeaan toimintaan, joka tuottaa suurempaa Jumalan tahdon toteutumista, hänen kirkkautensa ja valtakuntansa toteutumista sekä rakkauden yhteyden ihmisten välille. Ajattelepa sitä, minkä mä tuohon sanoin. Se kaikki toteutui Pietarin kohdalla. Ihan jokainen kohta. Hän ymmärsi ensin. Jos me ei päästä koskaan meidän uskon elämässä siihen tilanteeseen, että me ymmärretään, mistä on kysymys. Me ei koskaan voida päästä oikeanlaiseen toimintaakaan. Eli jos meillä on koko ajan väärät ymmärrykset, vaikka perinteistä meille opetetuista asioista, mitä äiti, isä opetti tai mitä meidän kulttuuri on opettanut, ja se on Jumalan tahdon vastaista. Jos me aina pidämme sitä näin, ja jos joku yrittää jotakin sanoa, niin sitten me ollaan niin kuin pieni lapsi, joka laittaa sormet korvalle, sanoo, en kuuntele. Eli emme ota vastaan mitään toisenlaista ajattelutapaa. Niin eihän Jumala pysty koskaan meitä auttamaan niin, että meidän toiminta muuttuu. Se ei ikinä tule tapahtumaan. Mutta kun silloin, kun tuo Jumalan sanan valo, kaikki meidän täytyy täältä sanasta tutkia, kun se alkaa kirkastamaan meidän mieltämme, uskon tulleita uskovia, niin silloin me alamme tajuamaan asiat ensin. Ja sitten pikkuhiljaa se toimintakin tulee muuttumaan. Ja mikä sen tulos on? Se tuottaa aina kunniaa Jumalalle. Aina Jumalan kunnia tulee julki. Emme me muuta toimintaa ja muuta ajattelumallia sen takia, että se on kivaa ja me halutaan ärsyttää ihmisiä. Emme tee sitä sen vuoksi, vaan me teemme sen vuoksi, että Jumalan kunnia tulisi julki ja meille tulisi syvempi yhteys. Ajattele, mikä muutos Pietarissa. Pietari, joka sanoo, että te tiedätte, että me emme seurustele teidän kanssa. Me emme edes halua olla tekemisissä teidän kanssa. Hän sanoo nuo sanat tilanteessa, että hän on viettänyt 2 päivää pakanoiden kanssa Joppessa aikaa. Hän pyysi nämä pakanat hänen luoksensa syömään. Ja tämä on meille tuntunut, että no mitäs nyt siinä on. Syöminen oli valtava yhteyden merkki tuossa ajassa. Ja Pietari pyytää, tulkaa syömään mun kanssa. Minä hyväksyn teidät. Minun yhteyteni. Se oli se viesti. Ja hän tekee sen ensin Joppessa ja lopulta hän astuu pakanan ihmisen taloon. Ja mä en ehkä vastaavaa esimerkkiä meille osaa sanoa, mutta se on jotakin niin radikaalia, että jos me otettaisiin suomalaisesta kulttuurista, me otettaisiin ehkä romaanikulttuurista, se olisi aivan järkyttävä asia. Et miettikää omassa kulttuurissa ja meidän kulttuurissamme joku järkyttävä asia. Niin jotakin samanlaista Pietari teki tuossa. Ja miksi hän teki? Ei sen takia, että hän halusi loukkaa ketään, vaan sen takia, että Jumalan suurempi kirkkaus tulee julki. Että Jumalan pelastus etenee. Ja sen takia, että ihmiset yhdistyvät saman Jumalan rakkauden hengen alle. Tästä on aina kysymys, kun Jumala vie meitä pois jostakin meille totutusta, tutusta ja turvallisesta uusiin haasteisiin. Että Jumalan kirkkaus etenee, ihmiset pelastuu ja yhteys heidän välillään tulee todellisemmaksi. Tuohon mä laitoin tällaisen esimerkin kuin David Platt. Mä luin vähän aikaa sitten erään ihmisen kirjaa, jolla on sydämellä lähetystyö. Lähetystyö mennä muslimimaihin ja maihin, joita ei ole koskaan vielä tavoitettu evankeliumilla. Ja kun hän Amerikassa ollessaan sitten kiersi erästä seurakuntia ja meni erään seurakunnan luokse, hän piti keskusteluhetken vanhemmistoveljen ja diakonien kanssa ja pastorin kanssa. Ja tässä keskusteluhetkessä, kun hän jälleen innokkaasti kertoi sitä, että miten tärkeää on, että me viemme evankeliumia kaikille kansoille, on vielä kansoja, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta mitään. Ja kun hän kertoi tätä, jakoi tätä sanomaa siinä pienessä palaverissa, niin hän aisti, että täällä on nyt jotain vialla. Kaikki olivat hyvin vaivautuneita, kaikki oli hyvin niin kuin kireällä ilmapiirillä. Ja lopulta yksi niistä diakoneista puhkasi sen ilmapiirin ja paljasti, mitä siellä oli. Hän sanoi tällaiset sanat. Nämä tietysti meille tuntuu ihan uskomattomalta, mutta ajatelkaa, miten traditiot ja opetus voi sitoa vääristä. Hän sanoo näin, että me arvostamme, veli David, sinua ja sun työtäsi, että sä teet tällaista, mutta me ajattelemme näin, että se sinun työsi, niin ei sitä tarvitse välttämättä ollenkaan tehdä. Että parempi olisi, että jättäisit tämän tekemättä, heistä tulisi hyvää tuleruokaa sitten kadotukseen. Siis tämä oli seurakunnassa, jossa puhui diakoni, joka vastaa meillä vanhemmistoveljiä Amerikassa. Ja he olivat kristittyjä, he olivat siis uudesti syntyneitä kaikista huolimatta. Vaikka heillä oli näin järkyttävä näkemys tähän lähetystyöhön. Ja tämä David sanoo tuossa kirjassa, että hän meni sanattomaksi. Hän ei tiennyt enää mitä sanoa tuossa tilanteessa, kun tällaisen asian sanoo. Ja sitten hän kuuli vielä toisenkin järkyttävän opetuksen. Niin siellä pastori seurakunnassa hän pelotteli sillä, että jos me emme nyt siunaa ja tue toisaalta Japanin lähettiä, tai yleensä lähetystyötä rahallisesti, niin voi käydä niin, että minä tulen rukoilemaan, pastori sanoi seurakuntalaisille, minä tulen rukoilemaan, että Jumala tulee lähettämään teidän lapsianne lähetystyöhön. Eli mikä tämä oli? Tämä olikin uhkaus, tämä oli pelottelu, eikä etuoikeus. Mun mielestä on outoa, että pelotellaan sillä, että lähetetään joku lähetystyöhön. Joo, ja sitten siellä oli seurakuntaväki alkanut uhraamaan, ettei vaan lapset joutuisi lähetystyöhön. Tämä kuulostaa tietysti meiltä aika oudolta, mutta tämä kertoo vain hulluilta traditioilta, mitä joskus voi seurakunnassa olla, mitkä sitovat niin, että yhteys ei lisäänny ja Jumalan valtakunta ei etene, evankeliumi ei etene. Mikä on meidän asenteemme, kun Jumala tulee ja kohtaa meitä, esimerkiksi erilaisia ihmisiä kohtaan? Mikä on meidän asenteet sellaisia kohtaan, mitä yleisesti maailmassa pidetään väheksyttynä ja niin edelleen? Ja mä katson tässä mun rakkaita romaaniveljiä ja mä tiedän, että te olette joutunut kokemaan juuri sitä, että että asenteilla muut valtaväestöt ja muut ihmiset ovat monin tavoin teitä loukanneet. Ja se on päivittäistä, mä voin saattaa olla. Ja minä olen itse välillä sitä ajatellut, että mistä se johtuu, että Jumala on mulle antanut enemmän tällaista värisokeutta. Että mä olen venäläisten ystävä, romanien ystävä, suomalaisten ystävä ja ruotsalaisten ystävä ja niin edelleen. Mulla ei ole oikeasti mitään väliä sillä. Mä voin, tietysti voit sanoa eri mieltä, jos tässä on romani, sinä tiedät, Aito, että minä rakastan heitä. He ovat Jumalan luotuja ja arvokkaita ja me olemme erilaisia, mutta me rakastamme ja kunnioitamme toisiamme. Et Jumala auttakoon, koska mä tiedän, että on myös seurakunnassa asennevikoja. Voi olla jopa meidänkin seurakunnassa toisia ihmisryhmiä kohtaan. Ja Jumala auttakoon, että me teemme syvää parannusta siinä. Että me näemme toisemme arvokkaana, Jumalan luotuina. Ja me pyrimme auttamaan toisiamme pääsemään siinä vapaudessa ja Jumalan tahdon tekemisessä eteenpäin. Mutta näemme kaiken sen erilaisuuden rikkautena. Ja sitä Jumala halusi myös Pietarille. Pietari ajatteli, että riittää, kun Jerusalemissa on vahva seurakunta ja Juudeassakin. Mutta Jumalalle se ei riittänyt. Jumalalle riitti se, että tämä evankeliumi tulee saarnattamassa myös Roomassa ja Espanjassa ja kaikkialla sen aikaisessa maailmassa. Riittääkö se meille? Riittääkö se meille? Vai rajoitammeko me ja aivan kuin supistamme sen, että tämä riittää meille? Jumala auttakoon meitä. Että meillä olisi oikeanlainen Kristuksen mieli ja asenne kaikkia ihmisiä kohtaan. En tarkoita, että emmekö hyväksy vääryyttä tai niin edelleen siunaa vääryyttä, vaan me hyväksymme ihmisen ja me hyväksymme erilaisuuden ja me kunnioitamme sitä. Siitä on kysymys, mitä Jumala haluaa. Mä uskon, että oli valtava sokki Pietarille. Se oli valtava sokki, kun Jumala tuli näin äkisti nahkuri Simonin taloon, ilmestyi siellä, vei hänet lopulta Korneliuksen taloon. Ja siitä sitten eteenpäin. Se oli valtava sokki, se oli valtava muutos. Pietari sai ilmoituksen ja hän toimi sen mukaan. Pyhä Henki sanoi, lähde välittömästi näiden ihmisten perään. Lähde heti niiden mukaan. Mä luulen, ellei Pyhä Henki olisi sanonut sitä, hän ei olisi lähtenyt. Pyhä Henki sanoi, lähde välittömästi seuraa näitä miehiä, jotka minä olen lähettänyt. Ja hän toimi. Miten me tehdään, kun Jumala alkaa meille ilmoittaa jotain nyt? Lähde liikkeelle. Lähde välittömästi liikkeelle. Aikailemmeko me vai olemmeko sanomme, että Herra, tässä minä olen, minä lähden. Lähetä minut, minä lähden, minä toimin. Tästä on kysymys, että pääsemmekö me perinteistämme ja traditioistamme vapaaksi. Uskallammeko kuunnella Jumalan ääntä, uskallammeko toimia Jumalan äänen mukaan. Lopuksi. Kun me tottelemme sitä ilmoitusta, minkä Jumala taivaasta meille laskee ja antaa, niin me pääsemme näkemään Jumalan suuria siunauksia omassa ja toistemme elämässä. Tämä on se kaiken tarkoitus sille, että Jumala meitä vapauttaa ja vie uudenlaiseen ajatteluun ja uudenlaiseen toimintaan. Täällä sanotaan näin. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Siksi lähdinkin vastaan sanomatta, kun minua tultiin noutamaan. Kysyn siis, miksi te olette minut noutaneet? Jae 34. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön. Jae 44 jakeeseen 46. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Eli tässä me nähdään, että mikä tämän kaiken, miksi Jumala tulee meidän elämään, pysäyttää meidät meidän omissa rajoittuneissa ajattelumalleissamme ja toimissamme sen tähden, että hänen kirkkautensa ja hänen kunniansa lähtisi laajemmalle leviämään. Että Pietari lopultakin käsitti Jumalan tahdon. Et tuntuu kuin Jumala aivan kuin vei häntä prosessissa eteenpäin. Et se ei vain ollut, että hän sitä jäi miettimään sitä näkyä ja sitten se olisi unohtanut jossakin vaiheessa. Ei vaan, Jumala oli selkeä suunnitelma. Tuli näky, tuli ihmiset, käveltiin sinne toiseen paikkaan. Se oli 50 kilometriä kävellen apostolin kyydillä. Ei ollut hienoja autoja, millä mentiin. Parin päivän matka ennen kuin oltiin perillä. Se oli päämäärä. määrätystä toimintaa, se siinä nähtiin vaivaa. Ja lopulta kun ollaan siellä, niin ajattele, mitä hän saa nähdä. Hän saa nähdä valtavan siunauksen. Lopultakin tajuu, että pelastus Jeesuksessa kuuluu meillekin, suomalaisille. Mä voisin näin sanoa, näin vahvasti. Hän tajusi, että ei juutalainenkin voi olla Jumalalle aivan yhtä kelvollinen kuin juutalainen Jeesuksessa. Tämä on valtava siunaus. Jos Pietari olisi näitä askeleita tullut, emme tiedä, mitä olisi tapahtunut evankeliumin julistamiselle täällä. Ehkä Jumala olisi jonkun toisen ottanut ja puhunut jollekin toiselle. Mutta no, me emme tiedä. Kiitos Jumalalle, että Pietari kuunteli Pyhän Hengen ääntä ja totteli. Ja tänä päivänä pakana kansat niin saa ylistää Jumalaa sen tähden, että joku vei ensimmäiselle pakanalle evankeliumin. Me saadaan tosi kiitollisia ja siunattuja tästä asiasta. Ja jotakin tähän mä haluan sanoa, kun Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin, että me päästään vapaammaksi. Että niin kuin sanotaan, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Galatalaiskirja, oliko 5:1. Vapauteen Kristus teidät vapautti. Älkää antako itsenne sitoa uudelleen, siis jälleen orjuuden ikeeseen. Eli kysymys on siitä, että kun Jumala meidät vapauttaa, niin että me valitsemme edelleen sen vapauden. Me valitsemme sen, että me vaillamme tässä vapaudessa. Me emme halua takaisin sellaiseen, mikä meidän uskoamme sitoo ja laittaa meidät niin kuin Jumalan tahdon tekemisessä sellaisen pienempään tilaan, ahtaampaan tilaan. Ja myös Pietari joutui näitä asioita käymään jälkeenpäin. Ei se ollut selkeää, että kun hän tuossa tilanteessa oli Jumalan käytössä, näkee, että Pyhä Henki annetaan Korneliukselle ja jokaiselle, joka oli huoneessa, ja heidät kastetaan välittömästi Jeesukseen, niin ei se tarkoittanut sitä, etteikö Pietari joutunut vielä siinä samassa vapaudessa opettelemaan sitä elämää. Nimittäin meitä, tässä olen laittanut tämän kysymyksen, että mitkä asiat sitovat meitä väärin traditioihin. Tradition sisältä nouseva uhka ja siitä aiheutava pelko. Se on yksi, mikä saattaa meitä sitoa. Sitä myös varmasti Pietari joutui sen kanssa taistelemaan, nimittäin apostolien teossa heti seuraavassa luvussa, luku 11. Ja jakeessa 2 sanotaan, kun lopulta Pietari lähtee sitten sieltä Kesareasta, missä Kornelius oli, hän lähtee Jerusalemiin, niin täällä sanotaan näin. Kun Pietari tuli Jerusalemiin, ympärileikatut kiistelivät hänen kanssaan. Ja mistä he kiistelisivät? Sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssaan. Eli huomaatteko, että kun Pietari lähti vapaudessa menemään, hän näki, että nyt perinne katkeaa minulta. Nyt mä menen eteenpäin sinne, minne Jumala haluaa, niin katsokaa mitä tapahtuu. Kyllä saatana pitää huolen, että hän lähettää jotakin ihmisiä, jotka ovat kiinni erilaisissa siteissä, että sinut kaapataan takaisin siihen, missä olit. Pietari joutui aivan kuin siellä valtavaan hyökkäykseen, että nyt sä oot mennyt rikkomaan meidän tapoja. Nyt sä olet tehnyt sellaista, mikä ei ole oikein. Ja hän joutui puolustautumaan. En minä tässä voinut mitään, kun Jumala täytti Pyhällä Hengellä. Ne alkoi puhua kielillä. Jumala antoi näyt. Jumala lähetti Korneliuksen palvelut. Mikä minä olen tässä niin kuin taistelemaan Jumalaa vastaan? Eli uhka sieltä traditioiden sisältä ja siitä joukosta, ryhmästä nouseva uhka. Eli mä uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä meitä muistuttaa, että kun me lähdetään tässä vapaudessa ja vaillamme tässä vapaudessa, kun sinua viedään eteenpäin tässä vapaudessa, niin älä pelkää sitä, että nousee vastustusta. Älä pelkää sitä, vaan mä sanoisin, odota sitä, että se nousee. Koska sielun vihollinen vihaa sitä, että on vapaita uskovia, jotka haluavat yli kaiken totella Jumalan tahtoa. Hän vihaa sellaisia. Ja sen tähden meillä on tärkeää se, että me emme anna sen uhan ja sen pelon sitoa meitä. Toinen asia, mikä voi meitä myös laittaa takaisin siihen traditioihin ja niihin entisiin toimintamallien perinteisiin, vääränlaisiin perinteisiin, on myös se, että me epäonnistumme ja me masennumme. Ja me emme enää usko, että Jumala mua välittää ja Jumala enää mua auttaa. Mä olen niin monta kertaa yrittänyt päästä tästä mun huonosta tavasta irti, mutta aina mä sinne vaan lankean. Ja te näette Galatalaiskirjeessä, siinä on toinen luku 11:14, missä kun Pietari on siellä Antiokiassa, joka oli vahva lähetysseurakunta, hän ensin siellä on ihan normaalisti ei-juutalaisten kanssa, kristittyjen kanssa tekemisissä. Hän syö heidän kanssa. Jälleen tämä syömisjuttu, tämä yhteysjuttu. Sitten kun tuleekin Jerusalemista suuresta seurakunnasta lakihenkisiä ihmisiä, jotka ajattelevat toisella tavalla. Yhtäkkiä Pietari lankeaa ulkokultaisuuteen, sanoo Paavali. Hän alkaa näyttelemään. Hän tekee sellaista, mitä hän ei oikeasti haluaisi tehdä. Hän tekee sen pelosta. Hän siis lankeaa jälleen siihen näyttelemiseen, siihen perinteen näyttelemiseen, mitä hän ei oikeasti halua. Jumala auttako, että me emme tekisi sitä omassa elämässä, mikä tahansa se sitten onkaan. Että kun tulee niitä uhkia muita tai tulee tarpeeksi sellaista pelottavaa joukkoa ja me tiedämme, miten minun tulisi nyt toimia, miten nämä ihmiset odottavat, että mun pitäisi toimia. Että jos se on Jumalan tahdon vastaista, niin sun pitäisi uskaltaa toimia niin kuin Jumala sanoo. Sun pitäisi uskaltaa toimia sen Jumalan ilmoituksen mukaan, eikä sen perinteen mukaan, mikä saattaa sitoa meitä kiinni väärin asioihin. Paavali on taas päinvastainen ihminen. Hän oli hyvin radikaali. Hän teki rohkeasti asioita, missä hän rikkoi, niin kuin Jeesuksen tavoin, sellaisia perinteitä, mitkä estivät ihmistä pääsevästä Jumalan läheisyyteen. Meidän tuli samalla lailla toimia Paavalin ja Jeesuksen Kristuksen hengen mielessä ja laadussa. Miten sinä voit päästä irti? Mä oon tuohon laittanut tuon kohdan. Ei näyttää, meillä on vähän huono toi heitin, se näyttää sellaisena sumusena. Mutta miten me pääsemme traditioista irti? Tässä on apostolien teossa, se on jätetty meille se kaava. Se on hyvin yksinkertainen. Kysymys on, onko meillä uskoa ja onko meillä halua tehdä se. Tää sanotaan näin jakeessa 16 ja 17, 11 luku. Silloin muisti, mitä Herra oli sanonut. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä. Jos siis Jumala antoi heille samanlaisen lahjan kuin meillekin, kun uskoimme Herran Jeesuksen Kristuksen, mikä minä olin voidakseni estää Jumala. Siis kaksi asiaa, mitkä tässä on. Jos sä haluat päästä eteenpäin uskon tiellä ja sä haluat päästä irti sellaisista asioista, mitkä sä tiedät traditioiksi, sellaisista, mitkä sitoo sun uskonvailusta, tee kaksi asiaa. Muista Herran sana. Toisin sanoen, meidän täytyy tietää, mitä Jumala on ilmoittanut. Pietari siinä hetkessä, kun hän kuulee Korneliuksen ja muiden puhuvan kielen, yhtäkkiä pyhä henki antaa hänelle sanan. Että niin teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siis se kohta, missä Johannes Kastaja tämän sanoo. Yhtäkkiä pyhä henki ottaa sen Jeesuksen sanan ja opetuksen ja hän muistaa. Hän muistaa sen Herran sanan. Sinun tulee muistaa Herran sana niissä hetkissä, kun sinulla on suuri kiusaus toimia Jumalan tahdon vastaisesti ja valita joku perinne. Sinun tulee antaa pyhälle hengelle tilaa niin, että hän saa tuosta sanasta sinulle muistuttaa. Mikä ikinä se on. Toinen asia. Älä estä. Mikä minä olin estää? Me voidaan estää. Pietari ei halunnut estää. Hän olisi voinut sanoa, että stop, nyt kaikki seis. Lopettakaa tuo puhuminen. Ja hän olisi lähtenyt kiireen vilkkaa karkuus. Hän olisi voinut kaiken tämän tehdä, koska Jumala on antanut vapaan tahdon. Mutta hän ei halunnut estää. Eli meidän tulee muistaa Jumalan sana, kun meillä on kiusaus langeta pois Jumalan tahdon tekemistä johonkin vääränlaiseen toimintamalliin. Ja toinen asia, meidän täytyy aina antaa Jumalalle lupa. Että tee sinä. Minä annan sinun tehdä. Minä en halua estää sinua. Tee se, minkä haluat. Niin silloin me päästään vapauteen. Kaikessa siitä, mikä perinteistä kaavoista, mikä meitä sitoo. Tähän loppuun mä oon laittanut tällaisen kohan, mikä mun mielestä on aika järisyttävän kova ajatus, mutta kun sitä mietitään, niin se kyllä varmasti paikkansa pitää. Tämä liittyy herätykseen. Tämä on englannin kielellä. Richard Owen Roberts on kirjoittanut traditioista tällaisen ajatuksen. Mä yritän sen kääntää näin niin kuin sujuvasti ja sujuvalle suomelle. En yhtään ihmettele sitä, että rakkaus traditioihin on vihollinen herätykselle. Herätys ja uusi elämä kulkevat käsi kädessä. Sallittakoon jokaisen seurakunnan ymmärtää, että sellainen vääränlainen traditioiden rakkaus on suuri vastustaja herätykselle. Kun seurakunta surmaa rakkauden traditioihin, suurin este herätykselle myös lyödään ja surmataan siinä samassa. Minusta aika kovasti sanottu, mutta mä uskon, että se on myös totta. Näemmekö me, Onko meille tullut niin paljon meidän omaan elämään tai meidän seurakuntamme elämään kaikkia tapoja ja tottumuksia, että voisi sanoa, että meidän seurakunta kun on, että siellä pyöritetään asioita. Me pyörimme itsemme ympärillä ja me emme näe, että Jumala haluaisi jotakin tehdä ulkoana meistä. Hän haluaisi meitä käyttää ulospäin. Mä oon tätä kysynyt ihan itse, siis rehellisesti, en vain täällä, vaan ihan koko tämän mun uskon olemisen aikana, kun mä oon nähnyt enemmän, että meillä on paljon hyvää toimintaa. Meillä on paljon mielenkiintoista toimintaa, meillä on hyviä mielenkiintoisia ihmisiä ja niin edelleen. Mutta onko siinä se vaara, että meille tulee kohta pikkuhiljaa monenlaista toimintaa, traditiota, kaikkea tänne seurakunnan sisälle, niin että me emme näe sitä, mitä Jumala on, miten haluaisi viedä meitä eteenpäin seurakuntana, yksilöuskovina. Että me nähtäisiin, että herätys tulee. Ja jos me pystymme vääränlaiset perinnäissäännöt ja tavat todella surmaamaan meidän omassa elämässä ja seurakunnassakin, niin tiedättekö, se on yhtä kuin herätys meidän keskellämme. Se on yhtä kuin pyhien valtava yhteys ja rakkaus. Se on yhtä kuin, että Jeesuksen Kristuksen valtakunnan kirkkaus on meidän keskellämme. Mä uskon vakaasti tähän. Mutta avain on se, että me annamme Jumalan hengen tehdä työtä ja iskeä vääränlaiset perinteet, vääränlaiset käsitykset omassa elämässämme, jopa seurakunnassa, että me estä Jumalaa. Raamattu sanoo, älkää sammuttako pyhää henkeä. Profetoimiset arvostellaan, mutta älkää halveksiko sitä. Eli Jumala antaa vakava varoituksen, me voimme estää, me voimme sammuttaa. Mä en halua olla sellainen, toivon kukaan meistä täällä olijoista ja koko seurakunnassakaan ei halua sitä olla. Mutta meidän on syytä tutkia, voiko olla joku meidän ajattelumallimme, tapamme tai toimintamme sellainen, joka itse asiassa estää. Herra, auttakoon meitä tässä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä ja näillä tällaisilla ajatuksilla tänään tahdon sinua siunata. Ja Jumala viekö meitä tahtossa tietä eteenpäin, syvemmälle hänen ilmoituksiin ja ymmärtämään tuo Jumalan sanan rikkaus ja ne aarteet siellä. Aamen.